Nei, þetta er allt í lagi. Ég ætlaði bara að spyrja þetta allt í annað, ekki bara sem að draum, því að ég geti kannski fengið það seinna. En þú varst að segja það að móður þína.
Já, við hann dreymdi.
Hann dreymdi fyrir hinn á þessu.
Já, ég sagði þér frá því þegar hann dreymdi fyrir bruna.
Dreymdi fyrir bruna, já.
Ég sagði þér það.
Já, en þú sagði mér það, já, ég maður það. En dreymdi hann að mannst eftir einhverjum fleiri, hafa reyðist fyrir þeir nokkur fleiri draumar?
Nei, ég nú ekki tugsað út í það, ég man ekki eftir því.
Varstu búin að segja hann frá sem Óla og Matta?
Sem mig dreymdi.
Sem þið dreymdi?
Minn dreym sem ég átti sem ég þótti alltaf merkjur, ég sagði því það.
Já, já.
Út af nefnunum.
Einmitt.
Já. Sem að, sko, var, þá var ég hvorki að hugsa sem fyrirfram eftir það var þá bræði mín sem ég hafði, sko, beðið fyrir á hverju kvöld eftir þið dóu að ég held þeir myndu koma til mín í draumi og var að búast þeir myndu gera það. Af því þeir voru vanir að hampa mér að hossa þegar þeir voru lífi. Ég sagði þeir að þeir fóru sko í...
Já, já. En...
og það kom aldrei að þegar mér dreymdi það, þá var ég ekkert að hugsa um það.
En, en hérna, dreymdi, vitjöðu nokkuð nafnsjáður?
Já, mér fannst að gera það, ég sagði þér það
ekki. Já, það verið þeir sem að...
Já. Já, sko þá er ég því að ég mjög svo vendur þessu bræði mína og þeirra var sakna svo sárt því þau fóru nú svo sveiflega á sveiflegan hátt að þá var ég alltaf sko sem unglingur náttúrulega hugsa til þeirra var bara ákveð það ég ætla að láta heita í höfuð á þeim ef ég eftir að giftast og ég á bæna alltaf ég láta heita í höfuð á þeim en ég man ekkit eftir þessu svo hamingja svo mikil og nýbreytnin að vera giftur og eiga börn og svona að ég að segja þetta á mitt fyrsta barn Bryndísi svo kemur annað barni Ellert og ég geng með þriðja barni þegar með draumi hann og draum og ég sagði mömman strax morgunin ég vissum að konar fætur hringir og sagði henni drauminn en þá var ég ófriska Margréti Og já, hann í janúar, bara kannski þeim mánuðum sinni eitthvað svo liðs. Hvað ætlaði ekki að mér og myndi ekki eftir draumnum að það hefði verið vitið nafs. En það sagði hann í draumnum, þegar ég segi, ert þú komin hingað alltaf að vera hjá mér? Já, ég fer núna, ég kem seinna og þá verði ég alveg hjá þér. Og það var ekki fyrir, svo á ég Björgvin og síðan á ég Maðalinn og það er ekki fyrir ég á Ólamatta, sjöttabarnið, sem að kemur upp og mammi þótti þetta svolítið merkilegt og hún myndi eftir því ég var búin að skýra þá segir hún nú er draumur þeim kominu
Var það ekki þannig að Maja sagði akkur lestur að heita Óla Matta því það var alltaf satt Matta og Óli
Þá segir mamma nú er draumur þeim komin í ljós því að það var Óli sem sá að ég vissa Matta bak við hann mér fannst þetta svolítið merkilegt
Já, mér er alltaf svolítið merkilegt
og svona svolítið gersemi sem ég á finnst mér sem ekki verið tekið af manni.
En það var engir fleiri vitanafsjáður?
Nei.
En...
Enda voru þau öll skýrð í höfuð á lifandi fólki. En ég veit um sögu, má ekki slakka á svona.
Það
gæti verið að vera kona hérna út í farsaskóla sem gæti sagt fyrir hana.
Já.
Já, hún er lifandi, heiti Selma. Hún átti systir sem hétt Guðrún. Vítum við, hún héti Jórlaug. Hvort hún hétt Guðrúnu fyrir nafni, hún var eitthvað hétt Jórlaug, hún vann með mér í bránsýslun. Alveg yndislega manneskja. Og við vorum á alltaf hvernig laug og við vorum einhvern tíma grínast með þetta, það er svo furðulegt nafn Jórlaug. Og þá sagði hann okkur söguna að þessu nafni. Og það var einhvern minn á þá leið að mömmunar hefði verið vitið nafn sem mömmunar. Ég á nú ekki verið að fara með.